Aici a zic și eu text, nu? Dacă este vreun text de care păstorii, predicatorii îl oculesc și fug, atunci să știți că capitolul 2 din 1 Timotei este unul dintre ele.
De socolite.
Cam de tot să socolite. Dacă v-aș întreba cine dintre voi ați avut ocazia ca să auziți o predică, nu pe internet acum, în biserică, din textele sau din textul de astăzi, mai deosebi a doilea parte, de la versetul 8 până la versetul 15. Eu mă gândeam că să rog pe tinerii care sunt la stație acolo să nu registrez mesajul de azi, pentru că știu ce are să urmeze pe urmă, în privat, pe Facebook și pe alte căi de socializare, cei care urmăresc mesajele și cei care ne ascultă. Am decis să-l înregistrăm, să-l punem pe site doar din cauza că sunt foarte mulți care sunt plecați. Altfel, sincer vă zic că aș fi vrut ca să rămână capitolul 2 blank pe site-ul bisericii. Nu vom face recapitulare legat de ce spune Pavel până acum, pentru că este, așa cum am zis, un text încărcat, după cum ați observat, și aș vrea ca să folosim timpul pentru a privi în mod deosebit, a ne concentra în a doua parte a capitolului. La început, Pavel dă niște sfaturi cu privire la unele aspecte practice, ceea ce este legat de închinarea publică și, în mod deosebit, la început, Pavel începe cu subiectul rugăciunii. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, un termen general pentru rugăciuni, apoi cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Când vine cineva și ne spune că înainte de toate, ce vă zice lucrul ăsta? Un prim lucru, sau lucrul de la care ar trebui ca să înceapă este ce? Rugăciune. Avem noi o vorbă, zicem, toate lucrurile bune încep cu rugăciune. Deci ea Pavel vine și prezintă sau enunță acest principiu important cu privire la biserică, la închinarea în biserică, pentru că de asta se ocupă capitolul 2 și capitolul 3 și el vine și spune cât de importantă este rugăciunea. Ea trebuie să fie prima, pentru că dacă excludem ceea ce ar trebui ca să fie primul, ceea ce urmează nu-și mai are rostul. E bine să spune că trebuie să facem rugăciuni. Și așa cum am zis, în original aici este termenul general cu privire la rugăciune sau comunicarea sacră cu Dumnezeu, ca apoi să vină să ne prezinte cel puțin trei aspecte a rugăciunii, pe care noi le cunoaștem, le știm, cereri, și la asta noi suntem foarte buni, știm să cerem, discutam chiar cu cineva luni la ora de rugăciune și spuneam că de multe ori ne propunem, gata, azi nu ne rugăm nimic de cerere, azi vrem doar să lăudăm pe Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu și începem să ne rugăm. Și fără să-ți dai seama, te pomenești că din nou ce faci? Ceri ceva. Din nou cu cerutul. Dar e normal ca să te duci cu cerutul. Pentru că atunci când ai o nevoie, la cine decât nu la tata, te duci ce să faci? Ca să ceri. De aceea Dumnezeu niciodată nu se supără pe noi. El știu de la noi ideea că dacă venim înaintea lui Dumnezeu cu cereri, Dumnezeu ar putea ca să supere. El din contra vine și ne spune, vă duci și spune Domnul Iisus. Căutați și veți găsi. Bateți și veți să vă deschide. Ce spune a căuta? Ce zice ideea de a bate? A cere, a căuta ajutor, a căuta sprijin la adresa și din partea lui Dumnezeu pentru noi. De ce el vine și zice rugăciune, comunicare cu Dumnezeu. Și asta include cereri, apoi mijlociri. Și termenul de mijlociri este rugăciune pentru altcineva. Dacă cererii mai mult este concentrat pe a cere ceva pentru tine, atunci când vine vorba despre a mijloci, merge vorba de a te ruga pentru cineva. Și mulțumirii, e clar, un alt termen este recunoștință pentru ceea ce Dumnezeu a făcut, face în viața noastră. Dar este interesant ultimul aspect a acestei porunci sau acestui sfat pe care îl dă Pavel aici, pentru toți oamenii. Și când zice pentru toți oamenii, pe cine are în vedere Pavel? Pe toți oamenii. Când zice toți oamenii, înseamnă toți oamenii. Și toți oamenii asta ce înseamnă?
Lumea
înconjurătoare și neînconjurătoare. Pentru că sunt oameni care nu ne înconjoară. Sunt oameni care sunt în pușcării și nu ne înconjoară. Cândva ne-a înconjurat. Și bine că nu ne înconjoară. Dar Biblia vine și zice că și pentru ei ce trebuie să facem? Să ne rugăm. Deci cauza am luat tocmai extrema cu pușcăria, pentru ca să înțelegem când Biblia zice toți oamenii, sare vederii, toți oamenii, ne plac ei, nu ne plac, ne place cum arată, ne place culoarea, ne place comportamentul lor, ne place gândirea lor, ne place moralitatea lor. Pavel aici nu pune nici o ramcă. El vine și zice toți oamenii. Și este foarte interesant, cu următorul verset el începe cu cei mai iubiți dintre toți oamenii. La linie generală, cine sunt cei mai iubiți? Împărață și dregători, nu? Dacă este o persoană care este mai mult vorbită de rău, cine? Împărață și cine? Și dregători. Cineva spunea că dacă ne-am rugat măcar atâta cât îi vorbim de rău pentru ei, măcar să fie jumătate. Haideți să ne aducem aminte fiecare dreptul nostru. Când ultima dată ne-am rugat pentru împărați și pentru dregători? În rugăciunile noastre. Pentru cei dragi a noștri, cu siguranță ne-am rugat. Pentru copiii noștri ne-am rugat. Pentru nepoții noștri ne rugăm. Pentru familiile noastre, pentru biserică, pentru cei care îi cunoaștem, pentru misionari, pentru bisericile din Moldova de unde am venit. Pentru o grămadă de lucruri noi ne rugăm. Dar despre aceștia nici nu prea mult îi vorbim de rău. Mai mult de bine. Ne aducem aminte de amintiri frumoase. Dar Pavel vine și ne zice că trebuie să facem rugăciuni, cereri și mulțumiri pentru toți oamenii. Și parcă intenționat vine și ne pune pe cei pe care cel mai greu e să te rogi pentru dânsă și cel mai puțin oamenii se roagă, împărați și pentru dregători. Dar vine și zice și care este scopul. Și da aici câteva lucruri foarte importante. Ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită. Și viața pașnică și liniștită, haideți să recunoaștem că nu depinde atât de mult de noi, cât depinde, e clar, în primul rând, de Dumnezeu. Dar în viața de pe pământ depinde de cine? De împărați și de dregători. De întâlnirile pe care le au împărați, de discuțiile pe care le au împărați. Uitați-vă în Vechiul Testament, este un exemplu foarte bun. Cine începeau războaiele și cine le puneau capăt la războaie? Cine? Împărații. Împăratul cu tare s-a ridicat împotriva împăratului cu tare. Și de obicei împărații de stilul lui David atunci când era tare și mare și de unde? Pe acoperiș și priveau video, dar de adiurii ce făceau? Se duceau și luptau și mureau pe câmpul de luptă. E ușor să te rogi pentru astfel de împărați. Care-ți trimit copiii să lupte și să moare pentru nu știu ce, prin Afganistan, prin Iran. Dar ei ieșit bine mersi să plimbă cu avionul personal, cum zicem noi, mănâncă icrebi negri sau roșii, nu știu care mai scumpi, nici una nu-mi place. Și noi ne punem întrebarea, pentru astfel de oameni, cum să te rogi? E mult mai ușor ce să faci? Să critici. E mult mai ușor să le arăți și să vorbești despre ei de rău. Dar, Pavel și spune, trebuie să înțelegeți că pacea și liniștea voastră depinde de cine? De ei. Și apoi vine și zice, lucrul ăsta trebuie să-l faceți cu toată evlavia și cu toată cinstea. Și asta deja este în partea cui? Partea noastră. De ei depinde pacea și liniștea, dar noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu toată evlavia, cu alt cuvânt a fi smerenie, deși cuvântul evlavie conține smerenie plus și toată cinstea. Pavel nu spune aici că noi trebuie să ne supunem orbește la stăpânire. Am văzut în călătoria noastră prin Noul Testament, când Pavel se ocupă de acest aspect și spune foarte clar în ce condiții și cum trebuie să ne supunem. Dar aici nu merge vorba despre a te supune stăpânirii împăratului sau dregătoriilor. Aici merge vorba de a te ruga pentru ei. Și nici nu ne cheamă Cuvântul Dumnezeu la o opoziție dură. Cu toată evlavia, cu tot respectul, cu toată cinstea, onestitatea sau buna cuviință este termenul original. Și apoi, pace și liniște la împărați, onestitate, sinceritate, evlavii la noi, și apoi vine și zice că lucrul acesta, care lucru?
Rugăciunea.
Rugăciunea pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru dregători. Făcut sinceră cu evlavie și cu smerenie. Ce faci? Lucrul acesta este bun, primul lucru. Apoi, este bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Cu alte cuvinte, este bine primit de Dumnezeu. Dumnezeu îi place atunci când noi, ca și copii ai lui, ne rugăm. Atunci când noi venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre, în discuțiile noastre cu El și avem cereri, cerând lucruri pentru noi. Atunci când venim și mijlocim și ni se dă pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru dregători. Și atunci când venim înaintea lui Dumnezeu și aducem și ce? Și mulțumiri sau recunoștințe. Pentru că vine și ne spune că lucrul ăsta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că lucrul ăsta are un efect pe care îl produce. Și este un efect foarte bun. Este un efect care lucrează la scopul pe care l-a avut Dumnezeu cu privire la venirea Domnului Iisus. Care voiește, zice El, ca toți oamenii, din nou, toți oamenii, și acolo se includ și cine? Și împărații, acolo se includ și dregătorii. Și dacă vă aduceți aminte, Pavel are experiență în viața lui atunci când se pomenește că este închis în curtea împăratului de la Roma și are ocazia acolo ca să vorbească și când transmite salutări, dacă vă aduceți aminte, transmite salutări și de la biserica, din casa cui? Împăratului sau cezarului de la Roma. Care voiește, zice el, ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și cum pot oamenii, ca să fie mântuiți, să devină sau să ajungă la cunoștința adevărului? Dacă nu, cel mai frumoasă cale este prin ambasadorii lui, care suntem cine? Noi, copiii lui Dumnezeu. Ce spunea Domnul Iisus în rugăciunea lui când se ruga cu privire la viața și cum are să arăte relațiile, cum are să arăte într-un fel caracterul unui creștin? Doamne, mă rog ca să fie una, mă rog, Doamne, ca să fie un exemplu ca cei din lume, când au să te vadă, când au să uite la ei, ce să facă? Să creadă în mine. Să creadă în mine. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însăși ca preț de răscumpărare pentru, din nou, toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Și apoi el se întoarce spre el și zice, și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Astfel, din nou, Pavel, aici, parcă înainte de a începe cu anumite învățături practice legate de viața de zi cu zi, ceea ce avem în următoarele versete, capitolul 2, capitolul 3, să aduc încă o dată această încredințare pentru biserica din Efes și pentru noi astăzi, că el a fost făcut propovăduitorul a ceea ce zice mai sus, și anume la vestea bună, la Evanghelie, la faptul că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însăși cu preț de răscumpărare. Practic, în aceste două versete, Pavel prezintă vestea bună sau Evanghelia, dacă vreți, ca versetul 5 și versetul 6. Apoi în versetul 7 să vină și să spună că propovăduitorul acestor adevăruri, adică versetul 5 și 6, a fost făcut el, sau a fost pus el. Spun adevărul, nu mint. Este practic în original o formă de jurământ ca să învăți pe neamuri credința și adevărul. Efesenii erau dintre neamuri sau nu? Și ceea ce urmează, Pavel parcă vine și le spune, asta vreau să fac eu în continuare, să vă învăț ce? Credința și adevărul. Și asta au făcut cu bisericile, dar în cazul cu epistola către Timotei, Pavel împărtășește aceste lucruri cu Timotei. De la versetul 8. Avem o continuare a ideii despre rugăciuni, doar că Pavel vine și vorbește ceva mai specific, ceva mai practic legat de credință și de adevăr. Ce spune versetul 8? Vreau, da, îmi doresc atât de mult ar fi ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Atunci când Domnul Iisus întâlnește, dacă vă aduceți aminte, cu femeia samariteancă și femeia îi pune întrebarea, unde este bine ca noi să ne ducem, să ne închinăm, să ne rugăm lui Dumnezeu? Unii zic la Ierusalim, alții zic la Samaria, tu ce zici? Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus? Ce spune Domnul Iisus?
Va veni timpul când se vă ruga în duș la adică.
Cu alte cuvinte, nu contează ce locul. Aceeași idee Pavel vine aici și o zice. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. Rugăciunea nu mai este un fel de discuție cu Dumnezeu care este legată de templu de la Ierusalim. Nu este o modă de a fi mediată de preoți. Astfel Pavel zice aici, nu doar la templu, nu doar la biserică. Nu este nevoie nici măcar ca și Daniel să fie îndreptat cu fața spre Ierusalim. Și apoi urmează aici trei condiții. După ce zice că vrea ca bărbații să se roage în orice loc, prima condiție este ca mâinile să fie curate. Vasul care vine înaintea lui Dumnezeu pentru a mijloci, pentru a se ruga, spune Dumnezeu, trebuie să fie neîntinat sau trebuie să fie
curat.
Acum este foarte interesant. Din ce cauză Pavel leagă, când merge vorba despre rugăciunea bărbatului, lucrurile legat de mâini. Nici cauza nu zice picioarele să fie curate. De ce nu zice capul să fie curat? Dar vine și spune că mâinile trebuie ca să fie curate. De fapt, în contextul lui Pavel și astăzi, de multe ori, când merge vorba despre mâini, merge vorba despre ce? Despre ceea ce realizează o persoană. Ce face o persoană? Practic, noi cele mai multe lucruri le facem cu ce? Cu mâinile. Din cauza aceasta, și Pavel se pare că se concentrează și vine și spune și le leagă de mâini. Apoi mai este ceva caracteristic bărbaților. Bărbații cei mai mândri în sinea lor sunt de ceea ce realizează sau de ceea ce fac. Și asta ține de obicei de caracter. Și dacă faci o comparație cu ceea ce urmează atunci când Pavel vorbește despre femei, dacă femeile se mândresc și pun accent pe cum arată și mai puțin pe omul din lăuntru, bărbații, Pavel vine și zice, de obicei pun accent pe ce fac și mai puțin pe omul din lăuntru. Și când mergi vorba despre a pune accent pe ce faci, înseamnă cine? Mâinile. Preocuparea numărul unu la bărbați sunt realizările. Ce au realizat în viață? Ce au reușit ca să facă în viață? Preocuparea numărul unu la femeie este cum arată, frumusețea. Și nu putem să fugim de asta nicăieri. Acum ispita pentru ambii și pentru bărbați și pentru femei este ca de dragul scopului, adică bărbații de dragul realizărilor, ceea ce fac cu mâinile, femeile de dragul frumuseții, a felului cum arată, să se compromită când merge vorba de omul din lăuntru sau de caracter. Eu vreau ca și bărbat să realizez ceva și când nu-mi reușește, sunt gata să mă compromit doar de dragul ca să ajung la scopul pe care eu mi l-am propus. Astfel mâinile mele încep să facă lucruri nu tocmai atât de morale, nu tocmai atât de corecte, dar scopul meu care este? Eu vreau să-i realizez scopul, pentru că asta eu vreau ca și bărbat, să realizez lucruri, să fac lucruri în viața mea. Și același adevăr Pavel îl vorbește și o să vedem acum când ajunge și la femeie. Arătând că de dragul scopului de a fi frumoasă, de a fi atractivă, ajung ca să se compromită. Deci bărbații se compromit de dragul de a realiza ceva și merg la minciuni, merg la șmecherii, merg la ocoliri pentru a pune în capul mesei, uite ce am realizat și ce am făcut eu cu mâinile mele ca și bărbatul, unde pune bărbatul mâna acolo să simte și să vede, zicem noi. Și de cealaltă parte femeile, de dragul scopului de a arăta bine, de a fi frumoasă, să se compromită. Legat de realizările la bărbați, sunt și următoarele două lucruri pe care Pavel vine și le spune mai departe. El vine și zice, fără mânie. Din ce cauză tocmai mânia? Mânia bărbatului de obicei vine din cauza frustrărilor. Sau atunci când nu poate să-și realizeze scopul. Acum nu știu dacă noi bărbați au observat lucrul ăsta, dar cred că surorile pot să-mi dă aici dreptate. Bărbații se mânie foarte repede atunci când vor să facă ceva și nu le reușește. Atunci când s-au pus un scop și nu îl pot atinge. Atunci când s-a stabilit o țintă și nu pot ca să ajungă la ea. Pot să fie o mulțime și de alte surse care să ne facă ca să fim frustrați înăuntru nostru și să ajungem mânioși. Dificultatea de a ne câștiga pâinea. Relații cu semenii, relații cu familia, relații cu soția. La un moment dat, dacă vă aduceți aminte, în Coloseni, Pavel vine și zice că bărbații trebuie să fie atenți ca să nu țină necaz pe soțiile lor, dacă vor ca rugăciunile să fie ascultate. Dar zice Coloseni 3:19, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Cu adevărat, ce zice Pavel? Ca și bărbat și ai nevastă. Gătește ca să ai ce? Necazul din partea aia, dar nu ține mânie sau nu ține necaz pe ea. Nu zice că ai să ai o sfântă și n-a să-ți producă probleme, dar bine zice că având-o, nu ține necaz, dar și treci peste necaz și ce fă? Iubește-o, pentru că dacă nu poți azi treci peste necaz să o iubești, nu poți să o duci la damp și mâine să iei alta. Mâine tot până să te trezești. Și mâine azi trebuiască să treci peste necaz și să o iubești. Dacă ține o săptămână necaz, nici o problemă, și o săptămână tot peste necaz trebuie să treci pe cine să o iubești. Tot pe dânsa, să tot pe ea. Astfel că n-ai de ales. Cu cât mă repede treci peste necaz și înșechea o iubi, cu atât mă repede să ai de probleme, nu ea, dar cine? Tu. Deci principiul este foarte clar, pe care îl spune Pavel în cuvântul lui legat de acest aspect. Deci ea ca și bărbați, mare atenție la mânie. Față de cei din jur și față de cei care sunt mai aproape de noi. Dar mai este un alt aspect. Mânie orientată spre Dumnezeu. Și nu trebuie să ne neglijăm nici acest lucru. Pavel vine și ar spune în felul următor. Bărbatul care se roagă cu mâinile ridicate spre cer sau care se roagă la Dumnezeu, dar în inima lui e răzvrătit pe ceea ce cerul face în viața lui, să ceartă cu cerul, nu se aștepte ca rugăciunea lui să fie ascultată. Deci primul aspect legat de rugăciunea bărbatului, legat de caracterul lui, ca să fie rugăciunea curată, este fără mânie, apoi vine și să fie fără îndoieri. Cine credeți că, dacă am face iarăși ideea cu comparația între bărbat și femeie, cine mai predispus a să îndoi, bărbații sau femeile? Cine mai predispus la necredință? Cine mai predispus la a trăi prin vedere și nu prin credință? Cine? Bărbații. Exact, frate Vasile. Bărbații. Cine mai puțin se roagă? Cine mai greu sunt provocați ca să se roage? Cine la un moment dat nu văd logică în ceea ce cineva se roagă? Stă copilul bolnav de cancer și soția se roagă. Și ce zice soțul în mintea lui? Azi mă rog și eu să nu supăr, dar degeaba ne rugăm, oricum a să moară. Din cauza că suntem structurați diferit, în cultura noastră, nu știu de unde s-a luat ideea, dar este o idee care ne caracterizează pe noi ca și persoane fizice, mă refer la firea noastră, că rugăciunea este darul femeilor și este responsabilitatea surorilor. Haideți să ne aducem aminte, Moldova, cine se adunau și se rugau? Aveau grup de rugăciune. Surorile. S-a auzit de grup de rugăciune a fraților. Dar cui zice Pavel să se roage în textul nostru? Cum îi curate? Cum îi zice? Bărbaților, acum să vedeți că deși Cornelescu traduce în următorul verset când zice că și femeile să se roage în timp cuvincios, în original nu este să se roage. În original este femeile să se îmbrace în timp cuvincios. Se lipsește acolo cuvântul rugăciunii. Uitați-vă orice traducere engleză să vedeți. Cornelescu merge pe ideea contextului, că merge vorba despre rugăciune și pune și cuvântul rugăciune. În original, cu toată seriozitatea vă spun, înaintea lui Dumnezeu, nu există cuvântul femeia să se roage. Spune femeia să se îmbrace în chip cuvincios. Din ce cauză? Din ce cauză Pavel nu spune femeia să se roage? Pentru că după natura în care e creată femeia, ea se roagă. Cui nu-i place să se roage? Cine are probleme cu îndoiala? Cine? Bărbați. Cui trebuie să zică Pavel că trebuie să se roage în orice loc? Ridicăm în curate. La cei care nici că acum nu se dă la rugăciune. Nici că acum nu vor să se roage. Și așa nu vreau să vă zic, fraților, că vorbesc despre altcineva. Eu vă zic așa despre mine. Și nu credeți că eu sunt un om care nu mai pot de dragul rugăciunii. Eu aș fi gata să fac orice ce numai să nu mă rog. Până la urmă și să ascund noutăți pe ProTV. Așa sunt eu. Și de fiecare dată atunci când trebuie să mă rog, în primul rând trebuie să-mi dau câțiva puni, mă refer nu fizic, că atunci aș veni vânăt la biserică, mă refer din punct de vedere spiritual, adică trebuie întâi să mă lupt cu mine. Trebuie să mă pun pe mine întâi la punct. Dar natural, lucrul ăsta nu vine de la sine. De obicei, noi bărbații spunem în felul următor. Noi suntem cu slujirea, noi suntem cu acțiunea, iar femeile ajutorul potrivit trebuie să stea în spate și să-i facă. Să roage. Spuneți-vă, de unde e ideea asta? Dar eu vreau să vă spun că de cele mai multe ori această concepție o gândește atât realitățile din biserici, cât și realitățile din familiile noastre. Dar vă spun cu toată seriozitatea că ea nu este biblică. Ea nu este biblică. Ce spune versetul 9? Pentru că chiar dacă am făcut anumite comparații, vreau să le luăm și pe următoarele pe rând. Este foarte interesant. O primă observație care am văzut-o studiind și citind foarte mult în săptămânile astea ultimii două legate de acest aspect, a observat un lucru foarte interesant. Că bărbații sunt foarte mândri, că Pavel în capitolul 2 din Timotei vorbește un verset doar pentru bărbați și 7 pentru femei. Și zic, 1-7. Este mult de lucru la femeie, noi bărbații mai puțin. Și așa este. Dar dacă ne aducem aminte că Pavel scrisoarea nu a scris-o pe capitole și pe versete, atunci când ne uităm în capitolul 3, găsim 13 versete și toate 13 vorbesc despre cine? Despre bărbat. Și dacă mai punem unul din capitolul 2, atunci avem pentru bărbați câte versete? 14 și pentru femei doar 7. Dublu la bărbați. Observați, sunt orice. Plastinca, cum zicem noi. Ce să zice versetul nou? Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfial, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Așa cum am zis, primul adevăr de la care vreau să pornim și aici, fără supărare, v-am zis deja, în original, cuvântul rugăciunii nu este menționat în versetul 9. Versetul 9 sună original în felul următor. Vreau de asemenea ca femeile să se îmbrace în chip cuvincios. După cum am zis, atunci când am făcut acea comparație între bărbat și femeie, dacă bărbatul este concentrat mai mult pe ceea ce realiza în viața lui și este gata să compromită pentru a ajunge la scopul pe care și l-a pus, pericolul ca femeia să acorde prea mare atenție frumuseții exterioare este pericolul care stă în partea sau de partea feminină. În detrimentul părții interioare sau a omului dinăuntru. Trebuie să fim foarte atenți aici. Pentru că este interesant felul în care Pavel abordează subiectul. El vine să zice aici că sunt două feluri de vestimentații în care se îmbracă o femeie. Una este pentru trup, alta este pentru suflet. Deci, o femeie trebuie să aibă două dulapuri, într-un fel, cu îmbrăcăminte. Una trebuie să fie pentru trup și alta trebuie să fie pentru suflet. Și apoi Pavel vine și zice, ce n-ar trebui să fie în dulapul pentru trup la o femeie și ce ar fi de dorit ca să fie în dulapul pentru suflet? De cealaltă parte, la o femeie, care condiția este să pretinde că este cum? Evlavioasă. Deci nu vorbim în general despre femei. Pavel nu vorbește aici în general despre femei, despre cel de la Hollywood, despre cel de scenă, nu. Pavel vorbește aici despre femeie care se pretinde că este o femeie credincioasă sau este o femeie evlavioasă. De ce Pavel vine și spune, este important ca o femeie evlavioasă să nu neglijeze vestimentația interioară, felul și modul în care arată sufletul ei, dar în același timp să aibă grijă și de felul și cum arată exteriorul sau trupul ei. Frumusețea omului ascuns al inimii, zice cuvântul lui Dumnezeu, că este mai importantă decât frumusețea exterioară. Astfel, dacă la bărbați, Pavel vine și le spune, este mai important caracterul tău să rămână integru, mâinile tale să rămână curate, decât să realizezi lucruri mari. Pentru că dacă ai realizat o lucrare mare, dar pe căi necinstite, lucrarea aceea nu valorează nimic înaintea lui Dumnezeu. La femeie vine și spune invers. Legat de ce? De felul și modul în care arată. Legat de greșeala de a pune mai mare accent pe felul cum arată fizicul decât cum arată partea dinăuntru sau omul ascuns al inimii, dacă ar fi să folosim o altă expresie pe care o folosește Pavel. Desigur, asta nu înseamnă că frumusețea exterioară nu contează deloc și poate ca să fie neglijată. Nu asta spune Pavel. Pentru că dacă s-ar fi referit la aceasta Pavel, atunci când dă exemplu din Vechiul Testament, eu vă asigur că n-ar fi dat-o ca și exemplu pe Sara. Sunt foarte multe texte în Cuvântul lui Dumnezeu care ne arată că frumosul vine de la Dumnezeu. Că El însăși o creat, El însăși generează lucrurile frumoase. Că El apreciază lucrurile frumoase. Pavel pledează aici pentru decență. Sau accentul lui este pe chip cuvincios. Și aici trebuie să recunoaștem că mintea fiecare dintre noi chip cuvincios înseamnă puțin diferit. Pentru unii chip cuvincios socot dacă fusta este la mereșoare, alții dacă este până la genunchi, chip cuvincios, dacă e mai sus, e chip necuvincios. Vreau să spun că Pavel nu vorbește despre asta aici. Pavel vorbește despre ceva foarte concret și clar. Despre care, dacă vrem să înțelegem, înțelegem foarte simplu, fără a ne complica deloc. Pavel nu vorbește aici despre design și nu vorbește aici despre forme. Haideți să ne aducem aminte. Pe timpul lui Pavel exista, era vreo mucenic care a călătorit mai mult decât Pavel. Care a vizitat mai multe popoare, mai multe cetăți decât Pavel. Nu. Știți ce a învățat Pavel din călătoriile lui? Că lumea diferă prin cultură de la popor la popor. Că unii se îmbracă într-un fel și alții se îmbracă în alt fel. Că unii trăiesc într-un fel și alții trăiesc altfel. De aceea, când Pavel vorbește aici, Pavel nu vrea să vină și să zică că felul cum umblă romanii, sau cum umblă iudeii, sau cum umblă grecii, sau cum umblă barbarii, sau efesienii, sau așa mai departe. El nu dă aici niște reguli, ci el dă aici niște principii, niște lucruri care sunt legate de motivație, care stă în spatele la aceea ce se vede. Și aici avem două aspecte pe care Pavel le scoate în vedere. Și ambele țin, vreau să vă zic, de motivație. Adică, când mă îmbrac, cu ceea ce mă îmbrac. De ce? O fac. Care e motivația? Numărul 1. Atracție. Eu vreau să vă zic că în contextul cultural al secolului I, în care Pavel scrie epistole, în care Pavel a trăit, împodobirea părului cu aur, cu mărgăritare, era un mod în care femeile căutau să atragă atenția celorlalți bărbați asupra lor. Și asta nu vreau să zic eu. Dacă vreți, uitați-vă în scrierile istoricilor din perioada aceea și a să vedeți și a să găsiți documente în care oamenii care nu au nimic cu Biblia, oamenii seculari din perioada aceea, în scrierile lor, comportamentul de felul acesta era incriminat și socotit indecent. Și asta găsim atât în literatura greco-romană, cât și în literatura iudaică. Principiul care era atunci în societate și principiul pe care insistă Pavel este foarte simplu. Soția trebuie să fie atractivă pentru bărbatul ei, dar în public să opteze pentru o ținută decentă. Sau, cum avem aici, ideea de chip cuvincios. Reducând la zero atracția. Am mai discutat tot lucrul ăsta, dacă vă aduceți aminte, l-am inspirat la una dintre întâlnirile cu familiile. Atunci când o soție face afirmații de felul următor, eu mă îmbrac așa cum mă îmbrac pentru bărbatul meu. Adică, eu port fusta pe care o port mai scurtă, în public, pentru bărbatul meu. Eu port decolteul pe care îl port în public pentru bărbatul meu. Pentru că decât bărbatul să se uite la altele, mai bine lasă să uite la cine? La mine. Eu vreau să vă zic mai mare neadevăr și mai mare minciună pe care chipurile le cred femeile legate de aspectul ăsta nu există. Suntem tot aici mari. Deci aia pot să zic ceea ce vreau să vă zic. Bărbatul tău a văzut și știe cum arată picioarele tale mai sus decât unde se termină fusta și scurtă. De aceea n-a să-l atragi prin fusta scurtă. Dar știți pe cine a să atragi? Pe cei care nu știu ce e mai sus. Pe curioși. Și eu vreau să vă zic că așa este și cu dicolteu și așa este cu orice aspect. Niciodată n-a să-l atragi pe un bărbat cu ceva puțin, el știind și cunoscând ceva mai mult. Dar în schimb, a să-i atragi pe cei care nu știu și nu cunosc. Și la rândul lui, atrăgându-l pe el, biblic, el ce face? Păcătuiește? Și tu care îl atragi, Biblia zice, mai bine să-i lega o cheatră din gât și te arunca unde? În mare, decât să-l faci pe unul de-ai mei, ce să facă? Să păcătuiască. Cum vreți, spuneți-mi, vă rog, e complicat lucrul ăsta de înțeles? Trebuie să ne ducem la colegiu să studiem 4 ani greacă și ebraică ca să înțelegem aspectele astea așa de simple pe care Pavel le vorbește în cuvântul lui. Cu siguranță că nu. A doilea aspect pe care Pavel îl scoate aici este mândria. Și vreau să rolez, nu superează, ne oprim mai mult la ele, versetele sunt legate de ele. Data viitoare doar despre bărbați vorbim. Doar femeile bogate, trebuie să le cunoaștem, că puteau să-și permită că atunci când își împletesc părul, să împletească în păr ce? Fire de aur și ce? Și mărgăritare. Siguranță că o femeie săracă nu putea ca să-și permită așa ceva. Cine putea ca să-și permită să poarte haine scumpe? Bogații. Astfel, Pavel aici interzice show-ul bogăției, am putea să spunem, în biserică. Atunci când vine și spune că nu și-are loc împletitura de păr cu fire de aur, cu mărgăritare sau purtarea de haine scumpe. De felul cum arată o haină, am văzut, Pavel vine și spune foarte clar, în mod cuvincios. Dar aici, în a doua parte a versetului, Pavel pune accent, așa cum am zis, nu atât pe modă, pe design, cât pe preț. El vine și zice, cât costă haina cu care te îmbraci și vii la biserică. Cât costă dacă am tăie capul tău și l-am vinde la piață? Ținând cont de ce? De greutatea aurului și a mărgăritarilor care l-ai pus în păr. Deci problema nu este pe împletitură cum vizi unii alții. Cine e împletit? Nu-i nimeni la noi, că trebuie să displetească repede. Nu este ideea asta. Pavel vine și pune accent pe show-ul bogăției sau pe mândria asta care este în oameni de a se eticheta, de a ieși în evidență. Noi știm că Efesul era un oraș măreț, era un oraș unde era foarte multe bogății, era foarte multe schimburi comerciale. Astfel, în acel oraș erau mulți oameni bogați. Nu excludem că oamenii bogați ce-au făcut? S-a pocăit. Așa cum cândva acea business lady, Lydia, se pocăiește. Și aduceți aminte ce afacere avea Lydia? Vânzătoare de purpură. Cu alte cuvinte, știți ce business avea Lydia? Avea o casă de modă. Închipuiți-vă cum îmbraca și cum umbla îmbrăcată patroana la o casă de modă. În sensul de azi. Exact, dar și atunci era o diferență colosală între felul și modul în care se îmbrăcau o pătură a societății de cealaltă pătură a societății. Dar în orașul unde este multă bogăție, de obicei știți ce este? Și multă ce?
Sărăcie.
Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta. În cele mai bogate orașe sunt cei mai mulți oameni a străzei. Din ce cauză? Din cauza că acolo unii sunt bogați, acolo mai ușor îi ce să faci? Să cerșești să câștigi ceva, pentru că pentru un bogat un dolar e nică. Când vine Pavel aici și vorbește, vine și zice, eu vreau ca să fie bun simț, eu vreau ca să fie decență, eu vreau ca să fie discreție în domeniul vestimentar. Eu nu vreau ca să fie show, abundență în lucrurile materiale. Eu vreau ca surorile noastre, zice Pavel, să pună accent pe ce? Pe celălalt garderob al lor sau pe celălalt dulap al lor. Pe ce? Pe fapte bune. Cum era și legătura aceea? Este foarte simplă. Haideți să luăm o haină scumpă versus faptă bună. Ce legătură între dânsele? Simplu. Îți iei o haină mai ieftină și îți rămân bani și faci ce? O faptă bună. E complicat? Deloc nu e complicat. Un alt exemplu. Mai puțin cheltui la coafur, la cosmetolog și îți rămâne pentru o faptă bună. Ultimul caz așa în America, nu știu dacă v-ați uitat, un copil a murit în mașină, mama l-a lăsat ca să stea 6 ore în salonul mașinii și ea a stat unde, credeți? În salonul de frumusețe. 6 ore! Eu știu, mă, de ce poți să faci 6 ore? Eu ca bărbat nu înțeleg. Posibil că voi să le înțelegeți lucrul ăsta. Să iei câte 6 ore, eu nu știu. Dar ce poți să faci 6 ore? Ideea n-am. În 6 ore dovedești naș de 3 ore. Râdeți, am ajuns la ultimul verset. Dar asta este realitatea. Pavel cunoștea lucrurile astea. Din cauza asta, când ești vorba despre bărbat, el accentuează una, ceea ce era problema la bărbați. Când ești vorba despre femeie, el vine și vorbește și pune exact degetul acolo unde este problema, de partea cealaltă. În loc de haină scumpă, una ieftină, plus o faptă bună. În loc de o pereche de pantofi scumpi, nu iei deloc, pentru că ai acasă în 5 perechi. Și faci o faptă bună. De obicei, știi ce am observat eu la surori? Este foarte interesant. Își cumpără rochii și pe urmă că vine acasă și se uită în dulap, nu vede pantofi pentru rochii aceia. Și deci trebuie să ne uci. Pantofi care se potrivească cu rochia asta. Pe urmă când duci la piață, găsește la sale ce? Pantofi. Și îi cumpără și când vine acasă, duci în dulap și se uită. Nici o roche nu se potrivește cu pantofii ăștia. Ce, nu-i drept așa sau ce? Haideți să numărăm câte perechi de încălțăminte avem noi și câți oameni în lumea în care noi trăim. Umblu cu picioarele goale sau cu pepsicole legate la tălpi. Pai vine și zice că în dulapul femeii care se pretinde că este evlavioasă și credincioasă, trebuie să fie acolo fapte bune, bunătate, cuviință și evlavie. Dacă vă aduceți aminte, eu am mai spus, de fiecare dată când fac astfel de mențiuni, de cele mai multe ori, să ridic un fel de agitație în jurul acestei afirmații. Dar eu cred din toată inima mea că biblic nu este posibil ca să fii creștin și să porți aur, să cheltui averi întregi pentru tine personal, în timp ce alții suferă. Și așa cum am zis, la afirmația asta de cele mai multe ori se sare cu o mulțime de argumente. să lucreze ca și mine și avem să aibă. Sau, și dacă are omul afaceri și are milioane, de ce cauză să nu cheltuie? Dar el cheltuie milioane pentru dânsul, dar el șutonează milioane, este o altă expresie. Dar eu îmi pun întrebarea, dar de ce cauză cheltuie milioane? Are stomacul mai mare ca acel care are ce mânca? Îi trebuie mai mulți metri pătrați de îmbrăcăminte decât la celălalt. Zboară cu avionul închiriat, privat, plătește 60.000 de euro ora. Om bogat. Și aici vă dau exemplu cu Moldova, cea mai săracă țară declarată într-un fel din Europa. De fapt, în astfel de situații, când se sare cu astfel de argumente, problema este că vorbim și dăm exemple de alții, dar arde căciula la noi. Deoarece dacă lăsăm lumea milionarilor și a miliardarilor și coborâm în dreptul nostru, eu vreau să vă spun că noi nu avem aceeași probleme de a cheltui în stânga și în dreapta pentru noi, nici justificat, milioane. Când ne coborâm la noi la nivelul ce? A sutilor, a zecilor și chiar și la un dolar cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și pe care l-am folosit așa cum trebuie. Pentru că ca și ispravnici ne spune cuvântul Dumnezeu foarte clar ca să vină ziua în care să dăm socoteala pentru astfel de situații. Deci, haideți în dreptul nostru, în lumea noastră, să privim, așa cum am văzut în capitolul 1, versetul 10, cu inima curată, cu cugetul bun și cu credința neprifăcută sau sinceră. Și nu vorbesc aici, și Pavel nu vorbește despre când ai de afaceri, cu afacerea ta, de a investi lucruri, de a crea ceva, ca apoi să oferi posturi, locuri de muncă și așa mai departe, de a lucra cinstit. Pentru că ești Pavel nu se ocupă de asta. Și merge vorba aia despre ceea ce cheltuim pentru noi, pentru părul nostru, pentru trupul nostru. Cu ce scop? Fie de a atrage, fie de a impresiona, fie de a ne lăuda, de a ne mândri, de a ieși în evidență cu ceva. Și vreau să vă dau un exemplu foarte clar. Nu știu dacă, nu cred că se aplică la cineva, am mai stăruit să caut ceva ce nu se aplică la cineva. De ce cauți neapărat mașină de 50.000? Când se poate una de 15 sau 20 de mii. Care e diferența? Tot acolo te duci. Dar în sumă, care e diferența? Așa cum îți lăsăm milionare, trecem în sfera noastră. Care e diferența? 30 de mii. Acum dacă plătești mașina 5 ani de zile credit, împărțiți 30 de mii la 5 ani și avem 6 mii pe lună. Pe an, îmi cer scuză. Împărțesc la 12 luni pe an și avem 500 de dolari pe lună. Și vreau să vă zic că este suma cu care poți să faci diferența la cel puțin 5 familii în Moldova, oferindu-le 100 de dolari sau 2000 de lei. La sărăcia lucii pe care o au ei acolo. Sau ne dau un alt exemplu. Din ce cauză nu o formă simplă, dar numai decât limited sau sau full loaded? Diferența, eu văd să vă zic, că e între 4 și 10 mii. Ce poți să faci cu 4 și 10 mii? Poți să scoți din dulapul mândriei și a realizărilor tale ca bărbat sau ca și femeie și să pui din cealaltă dulap a faptelor bune, a bunătății, a smereniei, a evlaviei. Se poate de făcut sau nu se poate? De ce spuneam că de obicei noi încercăm să discutăm despre ceea ce noi nu suntem și ceea ce n-a să ne casaiți, acum zicem noi. Milionare, ce fac milionare, ce fac cu tare, ce fac cu tare. Haideți să trecem pe strada noastră și să vedem în dreptul nostru. Și vreau să vă zic că nu merge vorba aici despre a da la biserică, pentru că eu cred că noi suntem credincioși. Și ceea ce este a casei Domnului și a Domnului, adică zeciuiala, noi o aducem la casa Domnului. Merge vorba despre ceea ce Biblia vorbește despre dărnicie, despre paharul de apă, despre pâinea care să o dai, despre haina cu care să-l îmbraci pe cineva, despre medicamentele care să-l dai cuiva care este în spital. Cu Cum este îmbrăcat, vreau să vă întreb, Lazarul de la poarta fiecăruia dintre noi? Aduceți aminte de exemplu pe care îl dă Domnul Iisus. Pe mine de fiecare dată vreau să vă zic, când am observat prima dată lucrul ăsta, de fiecare dată mi-aduc aminte de pilda asta pe care o dă Domnul Iisus, mă doare inima. Și vreau să vă zic din ce cauză. Atunci când Lazar ajunge în împărăția lui Dumnezeu și cel bogat ajunge în iar, când cel bogat discută cu Dumnezeu, Dumnezeu nu-i zice că ai ajuns în iad din cauza că ai fost curvarul satului. Ai ajuns din iad din cauza că ai fost bețivul nu știu care. Ai ajuns în iad din cauza că ai făcut multe matrapazlâcuri, ai mințit, ai furat, ai făcut multe lucruri, ți-ai câștigat bogăția pe nedrept. Nimic din asta, fraților, nu este acolo. Știți ce spune Dumnezeu? Luca 16:25. În viață tu ți-ai luat lucrurile bune. Simplu. Nu-i păcat la mijloc. Cum credem noi că l-au dus păcatul pe săracul bogat în iad. Nu. În viață tu ți-ai luat lucrurile bune. De aceea am vrut să vă provoc să ne gândim cum arată Lazarul de la poarta fiecare dintre noi. Știți ce spune Domnul în Vechiul Testament? Poporul Israel. Lazar, asta aveți tot timpul în mijlocul vostru. Nu din cauza că eu, Dumnezeu, nu pot să-i port de grijă, dar din cauza că vreau să văd cum voi, poporul meu, care pretindeți că aveți inima mea, a să vă purtați cu cine? Cu ei. Cum voi a să vă purtați cu ei? Apoi Pavel continuă versetul 11 și spune: femeia să învețe în tăcerii cu toată supunerea. Unii văd aici o interdicție. În contextul zilelor noastre pare o interdicție, dar în contextul de atunci vreau să vă spun că nu este o interdicție, ci este o poruncă și este o poruncă imperativă pe care o dă Pavel. Femeia să învețe, zice el. Deci cauza. Din cauza că în vremea de atunci, în majoritatea situațiilor, doar în familiile foarte bogate, fetele, femeile erau admise ca să fie educate, ca să învețe. În majoritatea cazurilor, femeile nu aveau acces la educație. Și asta nu a fost doar atunci. Foarte mult timp. Uitați-vă în istoria medicii și să vedeți când abia femeile au căpătat dreptul ce să facă. Să voteze. Și o să vedeți că lucrurile astea nu ne fac cinste. Ca și rasă umană, mă refer aici. Deci când vine Pavel și spune femeia să învețe în tăcere, aici Pavel vine și spune că femeile trebuie ce să facă? Să învețe. Din ce cauză? Pentru că nu doar bărbații, când sunt întrebați, trebuie să fie în stare să dea un răspuns de credința pe care o au ei. Dar și cine? Și femeile. Deci apoi vine și spune foarte clar. Și surorile trebuie să vină, fraților, cu voi unde? La studiul biblic. Și ele trebuie ce să facă? Să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Doar ceea ce face aici Pavel o diferență este legat de acest aspect. Să învețe în tăcere cu toată supunerea. Puteți să-l înțelegem pe Pavel aici. Pavel are aici de a face cu două extreme. Pe de o parte era ideea că femeia nu trebuie să aibă acces la învățătură. Pe de cealaltă parte, Pavel avea celălalt val în biserică. La ce mă refer aici? Hai să ne ducem aminte. Efesul era plin de templi păgâni. Vă aduceți aminte, da, dar nu început când zicem noi că a început mișcarea feministă. Ei din Elena, să vedeți acum că e mișcarea feministă. Așa că nu e nicio problemă cu ea, cu a apărut chipurile în vremea noastră. Ei au fost tot timpul. Da. Este foarte interesant. Pavel, cum spuneam, pe de o parte are de-a face cu cei care interziceau femeii accesul la învățătură, la educație, pe cealaltă parte avea de-a facere cu femeile care cândva au fost preotese, unde? În templele păgâne din Efes. Acum ei rămâniști s-au pocăiți și vor ce să fie?
Învățători.
Și vor să fie păstori, vor să fie aceeași funcție, să o aibă unde? În biserică. Puteți să înțelegem această realitate cu care Pavel se confruntă, acest context cultural și local pe care Pavel îl avea atunci când tratează problema pe care o tratează aici. Pentru că greșeala cea mai mare care se face de multe ori este că ceea ce Pavel încearcă să tratează într-o cultură și într-un loc anume, să ia și încearcă exact, mod a mod, să se implice și să fie pus în biserici astăzi. El vine mai departe și spune foarte clar. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții. Adică el ce zice? Femeia ce să facă? Să învețe. Acei care nu o lasă pe femeie să învețe, să se culdaur, pentru că femeia ce trebuie să facă? Trebuie să învețe. Apoi, aceilalți care vin și zic că femeia trebuie să învețe pe alții și ei ce trebuie să facă? Să culdaur și ei și să înțeleagă că femeia nu are voie ca să învețe pe alții. Nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Și apoi el aduce acest argument. Este un argument biblic pe care el îl aduce aici. Căci întâi a fost întocmit Adam și nu Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia. Fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Ne oprim aici și continuăm data viitoare. Am crezut că să reușim ca să mergem până la urmă. Dar am încă o mulțime de material. Cred că încă de o predică. M-au dat la oră, dacă era încă 5 minute, vă rugam ca să mai mergem 5 minute. Dar nu încăpem în 5 minute. Deci ne oprim aici și lăsăm felul și modul în care se aplică învățătura legată de întocmit Adam și apoi Eva. A fost amăgit Eva și nu Adam. Și în mod deosebit legat de versetul care ridică cele mai multe întrebări. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Vreau doar să vă zic surorilor, nu vă grăbiți să nașteți repede de fii. Așteptați să terminăm cu mesajul și pe urmă luați decizia. Să nu credeți că cineva aici a descoperit o a doua cale de mântuire. Noi știm că mântuirea este prin credință în ceea ce a făcut Domnul Iisus. Deci ea cu siguranță că versetul 15 nu vorbește despre mântuire ca și o a doua cale prin naștere de fii. Că atunci apare întrebarea cum le mântuim pe cele care au numai fede. Cum le mântuim pe cele care nu se căsătoresc. Cum le mântuim pe cei care nu au copii sau nu pot avea copii. Dar așa cum am zis, sunt niște aspecte importante care vrem ca să nu le fugărim, deci le lăsăm pe data viitoare. Acum vreau să invit grupul să venim și să lăudăm pe Dumnezeu și să încheiem.